Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli birodarlar, kichik uy jamoatlari yig'ilishlari haftada bir marta bo'ladi. Umumiy guruhlarning yig'ilishi esa bir oyda bir marta bo'ladi. Lekin bunday yig'ilishlar qat'iy tartibda belgilab qo'yilgan emas. Yig'ilishlarning qayerda bo'lishini aniqlash asosan guruh boshqaruvchisi yoki guruh a'zolarining o'zaro kelishilgan va oldindan belgilangan joyda bo'lishi ma'qul. Ko'pincha telefonlar orqali yig'ilishlarning qayerda bo'lishini aniqlash ayrim muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri. Masihilar orasida o'ziga yarasha qog'ozga o'rab gapirishning turli usullari bor. Lekin bu xavfsizlikni ta'minlay oladi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Shunday ekan doimo donolik bilan ish yuritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'pincha guruh yetakchisi joyni aniqlab, guruh a'zolarining qolganlariga bildirishi yaxshi bo'lardi. Yoki bo'lmasa, guruhdagi ayrim birodarlarga shu xizmatni berish ham maqsadga muvofiqdir. Yig'ilishga kela olmagan ayrim birodarlarning keyingi yig'ilishlarga kelishini ta'minlash ham xizmat turlaridan biri deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, yig'ilishning tartibini oldindan tayyorlab, har bir ishtirokchining yig'ilishda birgalikda ishtirokini ta'minlash ham kimningdir vazifasi bo'lishi, yig'ilishlarimizni yanada chiroyli o'tishini ta'minlaydi. Aziz birodarlar, bu biz tomonimizdan taklif etilayotgan kichkina bir rejadir. Yig'ilishlarni qanday tartibda o'tkazishni esa siz azizlar bizdan ko'ra yaxshiroq bilasiz degan umiddamiz. Har qaysi qishloqning o'ziga yarasha shart-sharoiti bor. Shunday ekan, barchasi faqatgina sizga bog'liq. Har bir guruhda iymonda kuchli bo'lgan birodarlar oldindan birgalikda uchrashib, yig'ilishlarni tartibini kelishib olishi yaxshi natija beradi. Shunga o'xshash uchrashuvlarga asta-sekin qolgan birodarlarni ham taklif qilish mumkin. Har bir birodar o'ziga yuklatilgan vazifani sidqidildan bajarishi juda muhim. Har birimiz ushbu vazifalarni Xudovatning ulug'lanishi uchun qilayotganimizni anglab yetishimiz kerak. Aziz birodarlar, kichik uy jamoatlaridagi birodarlarning birdamligi juda muhim. Birdamlik bo'lsa, birodarlarning orasidagi sevgi muhabbat bo'lsa, guruhingiz gullab yashnayveradi. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, shunday mas'uliyatli xizmatda har biringizga tinchlik, omad va baraka tilaymiz. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini yana bir bor aytib o'tsam. www.najot.com. Azizlar, ushbu saytimizga tashrif buyurish balki unchalik oson bo'lmasligi mumkin. Turli xil usullardan foydalaning va o'ylaymizki, intilgan kishiga albatta yo'l topiladi. Saytimizdan o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olish imkoniga ega bo'lasiz. Hozircha xayr, omon bo'linglar.